Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē Rumānijā piedalīsies 45 valstu olimpiskās delegācijas, kopumā pulcējot 910 sportistu. Sacensības norisināsies 8 sporta veidos, un tie ir daļslidošana, distanču un kalnu slēpošana, biatlons, hokejs, snowboards, shorttreks un tramplīnu lēkšana. Latvijas delegācijas sastāvā ir iekļauts 41 sportists, un pirmoreiz vēsturē Latvija būs pārstāvēta visos olimpiādes programmā iekļautajos sporta veidos. Latvijā mazāk vai vairāk populāri ir 7 no 8 olimpiādē pārstāvētajiem sporta veidiem, taču par tramplīnu lēkšanas popularitāti ir dzirdēts gaužām maz. To mēģinās labot Kristaps Nežborts no Siguldas, kurš ar tramplīnu lēkšanu ir sācis nodarboties 9 gadu vecumā.
Es iepriekš jau biju gājis slalomā, un nu, tāpēc es slēpēm biju jau labi stāvēju, un tāpēc man patīk vienkārši slēpēm. Latvijā var trenēties tikai ogrē, bet tās pārsvarā braukām Zigauniju uz Otapi. Ņemot vairāk, ka nav kur trenēties, iet labi. Biju janvārī uz Fiskausu un uzlacis 59 metrus, bet tālākie lecieni bija pat 94 metrus tā tramplīna tieši tajā sacensībās. Krits, es nezinu cik daudz, bet vienreiz nopietni otopē kritu, kas salauz abas rokas. Treniņu rekords ir 101 metrs un sacensību rekords ir 92 metri.
Latvijas delegācijas lielāko daļu veido U17 hokeja izlase, kas olimpiādes turnīrā startēs 2. Reizi pēc kārtas. Apakšgrupu turnīrā mūsu jauniešu pretinieki būs Šveices un Krievijas vienaudži, ar kuriem spēlējām arī iepriekšējā olimpiādē Librecā, piedzīvojot zaudējumus abās spēlēs. U17 izlases sastāvā ir iekļauts arī pasaules jauniešu olimpisko spēļu čempions Augusts Valdis Vasiļonoks, kurš pirms gada Innsbruckā uzvarēja individuālās meistarības konkursā.
Man šī sezona bija tāda smaga, man bija daudz traumu un slimoja, ja, bet pagaidām viss kārtībā un labs komandas garš un komanda ļoti laba un treneri ar visu, tā kā manuprāt, mums ļoti labi ies. Nu, līmenis, protams, ļoti labs būs un tas būs ne tikai arī, tas arī būs gan pieredze un gan arī jebkam visam pozitīvs, tas būs gan visiem spēlētājiem. Ja. Bet manuprāt, mēs arī varam tā kā uzvarēt un galvenais jau kā komanda spēlē, ja viss būs saledēts un viss būs kopā, tad arī mums ir ļoti liels izredzes, jo mums ļoti labi spēlētāji ja, un komandā. Manuprāt, viss var būt ļoti labi.
Augusts Valdis Vasiļonoks ir arī izvēlēts par Latvijas delegācijas karoga nesēju olimpiādes atklāšanas ceremonijā. Skaidrs, ka lielākajai daļai šo jauniešu šī būs pirmā nopietnā starptautiskā pieredze un satraukums arī dara savu. Latvijas delegācijas vadītājs Juris Titovs vēlētos, lai sportisti olimpiādē pierāda sevi, dara visu iespējamo pēc labākās gribas un mājās atgriežas apmierināti un iedvesmoti.
Es domāju, ka tas ir pēc būtības pats svarīgākais sacensties savā starpā, un tā kā tu esi jau izcīnījies šeit pat uz vietas, vai tā būtu Latvijas jaunatnes olimpiāde Ērgļos vai Latvijas čempionāti, ka tas nākošais līmenis jau ir tā kā, nu, ārpus tās Latvijas teritorijas, un es domāju, ka vienam no šiem te sportistiem tas lielais mērķis ir šīs olimpiskās spēles. Un Eiropas jaunatnes olimpiāda Brašavā ir tas pirmais pakāpiens, kur viņi var reāli izbaudīt šo te gaisotni, kur ir visi olimpiskie atribūti, ja, kur ir gājien, uguns, iededzināšanas, karoga pacelšana, sīva cīņa, jauni draugi. Tā kā es domāju, ka tas ir tās pirmais pakāpiens viņiem un ļoti nozīmīgs pakāpiens.
Latvijas sekmes ziemas olimpiādē, diemžēl, salīdzinot ar vasaras spēlēm, ir visai niecīgas, jo 10 olimpiāžu laikā ir izcinīta tikai viena bronzas godalga. To pirms 4 gadiem Polijā paveica distanču slēpotājs Rinalds Kostjakovs. Par mūsu jauno olimpiešu startiem no Rumānijas ziņos arī Latvijas radio. Mārtiņš Malmistars, Latvijas radio.